Já vám všem přeji pěkný večer. Při tom našem probírání knihy Exodus se dneska dostáváme do 4. kapitoly, kde vlastně pokračuje rozhovor Pána Boha s Mojžíšem, který už začal v té 3. kapitole. Já když jsem se tady tím dnešním úsekem té 4. kapitoly od 1. do 17. verše začal zabývat, tak se mi tam hnedka z začátku vybavili takové dvě hlavní věci, které na mě působily. Jednak jsem tam viděl velikou boží trpělivost a ta druhá věc, co se mě vybavila, tak byla jedna taková hra, která se jmenuje ping-pong. Vysvětlím proč. Když jsem si to takhle četl, tak jsem tam opakovaně viděl, za chvilku si to přečteme, jak to uvidíme všichni, to, jak Mojžíš reaguje na boží pokyn. Začalo to už v té 3. kapitole, kdy Mojžíš, Pán Bůh něco řekl. Na jednu stranu Mojžíš, na druhou stranu pochybuje, vymlouvá se. Pán Bůh znovu trpělivě odpovídá na tu jeho pochybnost. Mojžíš znovu pochybuje, Pán Bůh ho znovu ujišťuje. A Mojžíš zase pochybuje, zase se vymlouvá. Takhle to jde celkem 5krát, až tím Pána Boha naštve. Dneska Pán Bůh s námi už nejedná takhle, jak jednal s Mojžíšem, takhle napřímo, jako že by třeba mluvil z hořícího keře. Ale i přesto, že Pán Bůh s námi dneska takto nejedná, tak věřím, že tady to slovo, které si dneska budeme číst, tak má nám i dneska co říct. Takže si to přečteme. Je to Exodus 4. kapitola od 1. do 17. verše. Pokračuje ten rozhovor Pána Boha s Mojžíšem. Mojžíš znovu namítl. Pohleď, neuvěří mi a neuposlechnou mě. Určitě řeknou, žádný Hospodin se ti neukázal. Hospodin se ho zeptal, co to máš v ruce? Hůl, odpověděl. Řekl mu, hoď ji na zem. Hodili tedy na zem a proměnila se v hada. Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval. Natáhni ruku a chyť ho za ocas. Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v ruce proměnil v hůl. To, aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Poté Hospodin řekl, vlož si ruku do podpaždí. Vložil si tedy ruku do podpaždí a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. Vlož si ruku znovu do podpaždí, řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu ruku vložil do podpaždí a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla. Když ti neuvěří a neuposlechnou první znamení, uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vodu z Nilu, vyleješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou si nabral z Nilu, se pak na zemi promění v krev. Mojžíš ale Hospodin odporoval. Promiň, pane můj, ale nejsem výřečný člověk. Ani dříve, ani teď, když si promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech. Kdo dal člověku ústa, odpověděl mu Hospodin. Kdo může někoho učinit němým, nebo hluchým, vidoucím, nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin? Nuže pojď, já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat. Mojžíš ale řekl, promiň, pane můj, pošli prosím někoho jiného. Tehdy se na něj Hospodin rozhněval. A co tvůj bratr Levita Aaron? Mám za to, že je výřečný dost. Podívej se, už ti jde naproti. Až tě uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi sebou. Budeš s ní konat divy. Tady v tomhletom dnešním úseku bych se chtěl věnovat takovým dvěma hlavním věcem. Ta první věc, to jsou ty Mojžíšovy pochybnosti, o kterých si tam několikrát čteme, a v důsledku jich pak vidíme Boží hněv, který tady to Mojžíšovo pochybování a neochota způsobili. A ta druhá věc, které bych se chtěl věnovat podrobněji, jsou ty zázraky. Čteme si tam o třech různých znameních, nebo divech, nebo zázracích, které Pán Bůh skrze Mojžíše působil. Je tady takovéhle boží působení skrze zázraky aktuální i pro nás dneska? Věřím, že si na to dneska odpovíme. Chtěl bych teďka teda postupně projít ten dnešní úsek a zaměřit se na tyto dvě oblasti, které jsem zmiňoval. Takže první, co tady hnedka na začátku v tom prvním verši vidíme, tak jsou ty Mojžíšovy pochybnosti a výmluvy. V té předchozí kapitole jsme si četli, jak s tím Mojžíš začal, a tady v tom pak ještě vlastně třikrát zopakuje, až nakonec tím Pána Boha popudí k hněvu. Celkem vlastně se tady Mojžíš tady v tomhle rozhovoru s Bohem vymlouval pětkrát po sobě. A vidíme taky to, jak Pán Bůh reaguje na ty lidské pochybnosti. Na to první vyjádření těch Mojžíšových pochybností v tom dnešním úseku Pán Bůh odpovídá těmi třemi zázraky. Tím, že dává Mojžíšovi moc konat ty znamení. Po druhé reaguje tak, že dává konkrétní pomoc v podobě toho Mojžíšova bratra Aarona. A teprve, i když přes tohleto všecko Mojžíš znovu pochybuje, tak probouzí Boží hněv. Přesto si ale myslím, že to, co jasně z toho vyplývá, co můžeme vidět, je ta Boží trpělivost. To, že Bůh dává člověku víc šancí, že ho hnedka nezatracuje. Jsem si říkal, jak bych já jednal takhle s někým třeba v práci nebo doma, kdybych něco řekl a pětkrát mě s tím někdo se vymlouval, odmítal, tak možná bych ani pro těch pět pokusů tu trpělivost neměl. Ale Pán Bůh, jak jsem říkal, tak člověka nezatracuje a dává víc možností. V tom devátém verši si čteme, že když ti potom, když neuvěří těm prvním dvěma znamením, tak jim ještě má ukázat to třetí. Chtěl bych se teďka zastavit u těch třech znamení nebo zázraků, které tam Pán Bůh Mojžíšovi ukázal. A tady Pán Bůh konkrétně reaguje na tu Mojžíšovu pochybnost, kterou vyjádřil o tom, že by mu ti Izraelci nemuseli uvěřit, že se mu Pán Bůh vůbec ukázal. A proto mu tady dává jako řešení ty znamení, zázraky. Možná bych jenom podotknul, že tady ty věci, ty znamení nebyly nejprve, nebo že byly nejprve pro Izraelce, že to nebylo myšleno pro Faraona. Tam v tom pátém verši si čteme, že je to Bůh jejich otců, takže to určitě by nemohl říct o Egypťanech. A potom před Faraonem pak už ty znamení nedělal Mojžíš, ale dělal je Aaron, jak si budeme číst potom v 7. kapitole. Na co nám ukazují tady ty tři zázraky? V tom prvním vidíme hada. Had je už na začátku Bible spojený se Satanem, když pokouší Evu, tak tam Satan vystupuje v podobě hada. Tady vidíme to, že Pán Bůh dává nad tím hadem Mojžíšovi moc. Ta moc nepochází od Mojžíše, ale dává mu ji Pán Bůh. A ten had musí poslechnout a proměnit se zpátky v tu hůl, když Mojžíš sám před ním nejdřív utíká. Takže tady na tom zázraku vidíme to, že Pán Bůh má moc nad Satanem a Satan ho musí poslouchat, i když tady na zemi vidíme, že má určitou dočasnou moc a možná před ním lidé musí někdy utíkat. Tak jako Mojžíš utíkal před tím hadem. V tom druhém zázraku tam je vidět nemoc, to malomocenství. Být malomocný v Izraeli znamenalo být nečistý. Malomocenství taky v Biblii někdy bývá uváděno jako obraz hříchu. A tady v tom případě vidíme, že Pán Bůh má moc to malomocenství seslat a potom i uzdravit. V Biblii taky najdeme zmínky o tom, že malomocenství bylo i trestem za hřích. Vidíme to třeba u Miriam nebo u judského krále Azariáše. Každopádně ale to, co vidíme, je, že Pán Bůh malomocenství uzdravuje. A to dělal i Pán Ježíš. A můžeme v tom vidět obraz toho, že Pán Bůh má moc nad nemocí a uzdravuje z nemocí i od hříchu. A v tom třetím znamení tam je voda proměněná v krev. To už bylo takové vážnější třetí znamení, v případě, že by ta dvě předchozí nezabrala. Konkrétně tam šlo o vodu z Nilu, což už trošku ukazuje na tu první egyptskou ránu. Voda a krev, ale Bibli mají i další symboliku. Kromě jiného taky voda i krev víme, že očišťují. Při smrti Pána Ježíše je také zmíněna voda a krev. A tady ta zmínka o proměně vody na krev je, si myslím, jedním z těch starozákonních předobrazů na Pána Ježíše a ukazuje nám na ten význam vody a krve. Když teďka mluvíme o těch zázracích nebo znameních, tak bych chtěl jenom něco tak obecně zmínit k zázrakům v dnešní době, ve které žijeme. Možná už jste se s tím setkali, že existuje mezi křesťany takové učení o tom, že život správného křesťana by měl být naplněný zázraky, různými divy, jako důkaz nějaké boží blízkosti nebo víry. A pokud tomu tak není, tak je to buď proto, že ten dotyčný nebo ti dotyční mají malou víru nebo třeba žijí v nějakém hříchu. Učí ale tady toto boží slovo, že by to tak mělo být, že to je ten správný stav. Já to vnímám tak, že původním božím záměrem bylo naplnit lidské potřeby skrze stvoření, a to bez toho, aniž by se dělali nějaké divy nebo zázraky, aby byly běžnou součástí života. Tak tomu ale bylo v zahradě Eden při stvoření. Zázraky z boží strany, tak jak si čteme v Biblii, tak přišly na řadu až ve chvíli, kdy lidé neměli dostatek víry, nebo byli neposlušní, nebo dělali si, co sami chtěli. A jak jsem se tak díval, tak jsem nikde v Biblii nenašel podklad k tomu, že by zázraky byly nějakým důkazem božího požehnání a nějakého správného života ve víře. Spíš jsem tam viděl opak. A důvodem pro ty zázraky ve většině případů nebyla velká víra, ale spíš to byla malá víra, nevíra nebo nevěra. Určitě bych z toho nedělal pravidlo, ale ve většině případů jsem to tak našel. A pokud jsem se díval dobře, tak tady tato zmínka o zázracích skrze Mojžíše, tak je první zmínka v Biblii o tom, že Pán Bůh tady takhle skrze člověka způsobil nějaký zázrak. Proč teda Mojžíš ty zázraky měl dělat? Bylo to proto, aby mu nejprve Izraelci uvěřili, protože oni zatím nevěřili ani Mojžíšovi, ani Bohu. A potom to taky bylo proto, aby farao uvěřil, protože ten také nevěřil. Můžeme se položit otázku, kolik by Mojžíš těch zázraků vlastně udělal, kdyby mu hned všichni uvěřili, kdyby mu Izraelci věřili i kdyby faraon uvěřil. Tak asi by nebyl potřeba žádný. Takže příčinou tady těch zázraků spíš vnímám, že nebyla víra, ale spíš nevíra. Taky jsem si říkal, pokud by konání zázraků mělo být nějakým projevem nebo znamením boží moci v životě člověka, tak proč se tak neprojevovali všichni boží muži, ti, které si Pán Bůh používal, o kterých si čteme, ti, kteří mu byli blízko. Noé, Enoch, Abraham, David, určitě jsme jich našli mnohem víc, v Novém zákoně Jan Křtitel. A o Janu Křtiteli Pán Ježíš řekl, že je největším, kdo se kdy narodil. Ale přesto nikdy žádný zázrak neudělal. Dneska ale vidím kolem sebe to, že existují křesťané, kteří si myslí, že jsou blíž Bohu, když třeba dělají zázraky. Tak jsem si říkal, proč Pán Ježíš dělal zázraky? Protože v něho lidé věřili? spíš proto, že nevěřili. První zázrak, který hnedka udělal, nebo kterým začínal, nebo o kterém si čteme jako prvním, tak byl ten, že proměnil vodu ve víno v Káně Galilejské. A tam si čteme, že to udělal proto, aby v něho jeho učedníci uvěřili, protože v něho nevěřili. A určitě tím ukázal i to, kým je i jakou má moc. Teď bych se chtěl vrátit znovu k těm Mojžíšovým pochybnostem. Jak Pán Bůh reaguje na tu jeho další výmluvu, na to, že nemá dar výřečnosti, že neumí mluvit? Pán Bůh mu nedává najednou dar řeči, dar výřečnosti, ale nabádá ho k tomu, aby spoléhal na něj, protože on je ten, kdo dává lidem schopnosti. Pán Bůh v případě Mojžíše určitě neudělal chybu v tom, že by mu nedal ten dar výřečnosti, dar umění mluvit. Pro Mojžíše to určitě z jeho pohledu nebo v jeho vidění světa to určitě byla překážka v tom, co po něm Pán Bůh chtěl. Ale pro Boha to nebyla překážka. My možná také často vidíme ze svého pohledu věci, které se nám zdají nepřekonatelné nebo problémy, které vidíme, ale zkusme se na to někdy podívat z Božího pohledu, z druhé strany. Je pro Pána Boha něco problém? Určitě není. Mojžíš tady ale zase znovu pochybuje a žádá Pána Boha, aby místo něho poslal někoho jiného. A tady už vidíme to, co mohou ty pochybnosti o Božím slovu způsobit. Přestože Pán Bůh ho tady opakovaně několikrát o něčem ujišťoval, dokonce to potvrzoval i těmi nadpřirozenými divy nebo zázraky, tak Mojžíš zase znovu pochybuje a vymlouvá se, až tím vzbudí Boží hněv. Jak si čteme v tom 14. verši, že Hospodin splanul proti Mojžíšovi hněvem. Tady v té souvislosti bych se chtěl zamyslet nad tím, co vzbuzuje Boží hněv, nebo čím můžeme my Pána Boha rozhněvat. Tady to místo, ten 14. verš, je jedno z prvních míst v Biblii, kde se mluví o vzplanutí Božího hněvu. A když se podíváme i na ta další místa ve Starém zákoně, kde se o tom píše, tak si můžeme udělat takový hrubý obrázek o tom, čím vším můžeme způsobit Boží hněv. Když jsem si ty místa procházel, tak nejčastěji to bylo tím, že mu ten jeho vyvolený národ byl nevěrný nebo neposlušný, nebo si stěžovali, pochybovali o tom, co Pán Bůh říkal. Tím doslova pohrdali Božím slovem a dávali to najevo tím, že se od Pána Boha odklonili, někdy třeba i k modlám, a dělali to, co je v Božích očích zlé. Nám dneska asi nehrozí to, že bychom se klaněli nějakým modlám nebo že bychom si odlévali nějaké zlaté tele, ale myslím si, že jsme v úplně stejném nebezpečí jako ti Izraelci v té oblasti, kdy můžeme ve svých životech dávat něčemu přednost před Pánem Bohem. A určitě se nás týká i ta nevíra, když nevěříme tomu, co Pán Bůh ve svém slově říká. A nemusí to být hnedka tak, že bychom třeba něco z Bible popírali, že bychom říkali, že něco není pravda, že tomu nevěříme, ale můžou to být třeba jenom pochybnosti o tom, co čteme, nebo pochybnosti o tom, že to platí pro náš život, třeba i v těžkostech, které prožíváme. Když se nedokážeme spolehnout na nějaké jasné Boží zaslíbení, které nám Pán Bůh dává, nechceme to vidět a vidíme třeba jenom ty svoje problémy. A myslím, že stěžovat si a reptat, myslím, že dneska dokážeme úplně stejně dobře jako ti Izraelci tenkrát. A to možná často máme menší problémy než oni. Boží přikázání jsou tady pro naše dobro, ale my to tak často nevidíme nebo nevnímáme. Napadlo mě to, že je to podobné jako s pásama v autě, s bezpečnostníma pásama. Ty jsou taky tady pro naše dobro, pro naši bezpečnost, ale my si je někdy nezapínáme, protože nás to buď obtěžuje, nebo na to třeba i zapomeneme. Znám kolem sebe i takové, kteří říkají, že pásy jsou jenom pro zbabělce. Když potom ale dojde k nějaké havárii a skončí to špatně, tak ty tragické důsledky jsou často tragické právě proto, že ten dotyčný nepoužil ty pásy. Kdyby je použil, tak to nemuselo třeba dopadnout tak špatně. Teďka zpátky ještě k Mojžíšovi. Pán Bůh měl pro Mojžíše připravený úkol, můžeme říct i poslání. A věřím, že tak stejně je to, že má i pro každého z nás. Nemusí to být nějaké veliké činy, ale můžou to být i drobné každodenní věci, které nejsou možná tak náročné, ale i v těch je důležité z začátku vytrvat. Pán Bůh si ve své moci dokáže použít i naše slabosti, když i to, že nedokážeme třeba v něčem vytrvat. Ale čteme si o tom, že odměnu získá jenom ten, kdo vytrvá. Určitě všichni prožíváme pochybnosti, jak v těch velkých životních věcech, tak možná i v těch běžných rozhodnutích. Možná nikdy nevíme, co máme dělat, jak se rozhodnout. Říkáme si, co když to třeba nevyjde, nebo tak jako Mojžíš, na tohle to já nemám schopnosti. A myslím si, že právě toto jsou situace, kdy k nám Pán Bůh může promlouvat. A myslím, že promlouvá třeba zrovna tím dnešním biblickým úsekem, který jsme si četli. A stejně tak jako pro Mojžíše, tak platí i pro nás to, že Pán Bůh nám chce být oporou v našich pochybnostech, našich slabostech. Chce ale, abychom nespoléhali na svoje schopnosti, na to všechno, co zvládneme, ale abychom spoléhali na něj. A tak jako říkal Mojžíšovi v tom 15. verši, naučím vás, co máte dělat, tak si myslím, že to stejné platí pro nás i dneska. A tak jako Mojžíšovi dal Árona jako nějakou tu lidskou oporu, tak může dát i nám. A myslím si, že proto je i mimo jiné důležité společenství církve, kde si můžeme být vzájemně oporou. Takže když vstupujeme do nějakého božího povolání, které vnímáme, tak není dobré na jednu stranu být úplně v klidu, být nějak přehnaně sebejistý, spoléhat na své schopnosti, ale na druhou stranu zase není dobré se úplně všeho bát, pochybovat. Co je důležité, tak je spoléhat na Pána Boha, protože On je ten, který dává to zmocnění a i schopnosti a pomoc. Pro Mojžíše měl připravený celkem náročný úkol nebo povolání. To bylo vyvést ten jeho vyvolený národ z toho otroctví v Egyptě. A my jsme také povoláni. Jsme povoláni k životu s Bohem. A někdy také si myslím, že potřebujeme vyvést z otroctví. Možná to zní divně, když to říkám, že dneska otroctví už jako není, nežijeme v otroctví. To je pravda, my tady otrokářství nemáme, ale myslím si, že úplně stejně můžeme být zotročení hříchem. A to je otroctví, ze kterého potřebuje vyvést i dnešní člověk. A v tomto je Mojžíš dalším z předobrazu na Pána Ježíše, který nás svojí smrtí, svojí obětí na kříži vyvedl z toho otroctví hříchu, tak jako Mojžíš vyvedl ten izraelský národ z otroctví v Egyptě. Už jenom zhrnu na závěr ty hlavní myšlenky, které bychom si z toho dnešního úseku mohli odnést. A je to v prvé řadě ta boží trpělivost. To, že Pán Bůh Mojžíše neodepsal, i když on si o to vlastně sám říkal, pošli někoho jiného, ale Pán Bůh ho trpělivě vyslechl několikrát a dal mu i pomoc. Když Pán Bůh dal Mojžíšovi moc konat ty zázraky nebo znamení, tak to bylo proto, aby mu Izraelci uvěřili, ale zároveň tím ukázal to, že i když má veškerou moc, tak dává člověku na výběr a dává i šanci k nápravě. Nikoho nezatracuje hned. ty zázraky prostřednictvím lidí, které Pán Bůh dělal, tak je dělal kvůli jejich nevíře, aby uvěřili. Nebylo to jako důsledek jejich pevné víry a dobrého života. Pán Bůh taky nemusí měnit naše přirozené schopnosti proto, abychom mohli konat jeho vůli. On sám nám k tomu dává moc i v těch našich slabostech a často neschopnosti. A nedůvěra v Boží slovo, to když nevěříme nebo se nedokážeme spolehnout, tak to je věc, kterou můžeme vzbudit Boží hněv. Takže to hlavní, co v tom dnešním úseku vidím, je na jedné straně ta Mojžíšova neochota, možná bojácnost, a na druhé straně je to Boží trpělivost a Boží moc. Tak bych si přál, abychom nechtěli v našich životech zbuzovat Boží hněv tím, že ho nebudeme poslouchat a ani tím, že se nedokážeme spoléhat na jeho slovo. Mojžíš se přesvědčil o tom, že Boží slovo je spolehlivé, že platí a nechal to pro nás i zapsat, nebo zapsal to pro nás. Tak věřím, že se máme čeho držet, toho zapsaného Božího slova, a máme na koho spoléhat. Amen.